Pochválený buď Ježiš Kristus. No a tak sme už okresaní a tí vytrvalí, ktorí naozaj poctivo chodili na diecéznu školu viery, to prišli dobojovať, pretože dnes je veľké finále, záver celej diecéznej školy, nielen ročníka, ale vôbec celkovo končí táto aktivita v spiskej diecéze. Takže na záver sa ešte potom pomodlíme za spásu duše otca biskupa Monsignora Štefana Sečku, ktorý túto školu inicioval, pripravoval, odporúčal a určite sa teší v nebi, že sme to dotiahli až sem. Takže veľkým záverom témy Svätého písma je, ako sa modliť so Svätým písmom. To je tá podstata, ku ktorej sme sa chceli dopracovať. Tak my sa teraz pomodlíme k Duchu Svätému. Môžete sa postaviť na chvíľočku a poprosíme Ducha Svätého, aby nás viedol počas tejto chvíle. Duchu Svätý, otvárame Ti svoje srdce. Ty si Boh a Pán. Ty vládni našej mysli, našej duši. Sprevádzaj nás v tomto požehnanom čase, kedy sa chceme viac otvoriť Bohu, Jeho slovu. Chceme Ho prijať a chceme podľa Neho žiť. Daj nám tú milosť vytrvať, aby sme všetko, čo sa naučíme, vedeli preniesť do praxe svojho života a tak svedčili o Tvojej láske, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Ďakujem pekne, môžete si sadnúť. Takže, milí študenti, čo to znamená, že sme sa pomodlili modliť sa? Modliť sa znamená, že sa Bohu prihovárame, ale zároveň Ho počúvame. Je to dialog. Keď si spomeniete na tú definíciu zo základnej školy o modlitbe, rozhovor s Bohom, keďže je to rozhovor, tak nie len rozprávame, ale učíme sa aj počúvať. Božie slovo je slovo Otca. A kto ho číta pozorne a s porozumením, tak k nemu naozaj hovorí Pán. Hovorí nám priamo do duše. My si to však musíme uvedomovať a zmyslom tej dnešnej záverečnej prednášky je naučiť sa správne modliť so Svätým písmom, to znamená správne ho čítať. Pretože to nie je nejaký článok v novinách, v časopise, je to živé a účinné Božie slovo, ktoré má moc nás zmeniť. Takže veriaci človek má nadviazať každodenný dialog s Bohom a práve Sväté písmo nám pomáha. Modlitba sa uskutočňuje rozmanitými spôsobmi. Niekomu sa tlačí na pery, keď vidí krásu hôr, ticho lesa, dokonca keď počúva hudbu. Pre iného okamihu modlitby je úspech v práci, vydarená odpoveď v škole, blízkosť milovanej osoby, narodenie dieťatka. Modlitbu vyvolá príchod choroby, ťažkosť v živote, utrpenie, smrť blízkeho. Toto všetko nachádzame na stránkach Biblie. Žalmista ospevuje Boží majestát v stvorených veciach. Izrael oslavuje Boha pri záchrane od vln Červeného mora. Job sa pýta po zmysle utrpenia a smrti. Zachariáš zvelebuje Boha pri narodení syna Jána. To písmo je nám veľmi blízke. Opisuje ľudí, ktorí uverili a ktorí Bohu odovzdali svoj život z radosti aj trápenia. A keď sa v tom písme s niekým porovnáme, určite nájdeme povzbudenie pre seba a svoj súčasný stav. Ohrozenia. Ohrozenia nie sú len v tom nepriateľskom svete okolo nás, ale ohrozenia sú aj pri čítaní písma. Ktoré sú to? Nedostatok času, uponáhľanosť. Asi každý podlieha tomuto neduhu dnešnej uponáhľanej rýchlej doby. Nemáme čas. Ja nemám čas ísť na svätú omšu, ja nemám čas sa modliť, ja nemám čas čítať. Počuli ste, možno ste to aj vyslovili niekedy, keď vás kto si pozval do duchovnej aktivity. Nemám čas. Božie slovo potrebujeme viackrát prečítať, prerozímať, modliť sa nad ním až tak, že toto slovo nás opanuje a podmaní si nás. Rozjímať slovo znamená znova a znova ho čítať, doslova až prežúvať a opakovať si ho pre seba, ukladať do pamäti a uchovávať v srdci. To všetko vyžaduje mať čas pre Božie slovo a jeho čítanie nesmie byť len okrajovým vyplnením dňa. Tu máme odpoveď na to, prečo ľudia nečítajú Božie slovo. Pretože pri tej rýchlosti nahliadnutia do stránok Biblie ich nezachytí. Nemôžu mu porozumieť a dokonca majú strach, že ten čas, ktorý by strávili s Pánom, sa im nejakým spôsobom znehodnotí v zmysle ušlej práce, relaxu, oddychu, zábavy, povedzme. Ľudia sa boja byť s Bohom, lebo nestihli by byť s inými, alebo by nestihli byť sami so sebou. To je samozrejme mylné a nesprávne chápanie. Čím viac si s Bohom, tým viac poznáš seba a tým viac vieš využiť čas medzi bratmi a sestrami. Ďalším ohrozením býva nepravidelnosť. Ak chce hudobník v hre na klavíri vyniknúť, musí pravidelne cvičiť. To mu umožní zachovať si prstoklad. Ak by trénoval iba vtedy, keď má chuť a darí sa mu, nikdy by sa nestal dobrým hudobníkom. Podobne je to aj pri čítaní Svätého písma. Jeho pravidelné čítanie uchováva v človeku otvorenosť pre vanutie Božieho ducha. Človek nestráca vnímavosť pre duchovné veci, vytrvalosť je meradlom duchovného života a predpokladom požehnaného čítania Božieho slova. Takže ďalší problém, vytrvalosť. Keď chceme čítať Božie slovo s úžitkom, potrebujeme ho čítať pravidelne. A toto je taktiež v tých dnešných časoch veľmi namáhavé pre ľudí, ktorí si myslia, že duchovný život sa má žiť tak, ako ten svetský. Z každého troška, sem, tam. Nie. Tá pravidelnosť osobného kontaktu s Bohom nie je o nejakých aktivitách, o nejakom cestovaní na to miesto, na iné miesto. Je to o tvojom vzťahu s Pánom, ktorý je živý v Božom slove. A keď máš k Bohu vzťah, tak chceš byť s ním čo najčastejšie. V pokoji počúvaš ho, rozjímaš o ňom a vtedy sa duša dokáže nasýtiť. Keď ľudia povedia, Sväté písmo mi nič nedáva, tak to práve preto, lebo nesprávne ho čítajú. A naozaj tej duši neprináša toto čítanie úžitok, aký by mohol. Nesprávnym prístupom je aj selektívne čítanie. Vyberám si iba niektoré biblické texty. Môže byť úmyselné alebo neúmyselné, avšak obidve nás ochudobňujú o poklad Božej náuky, ukrytej v celom písme. Pri úmyselnom výbere človek vyhľadáva tie texty, ktoré sú mu milšie. Biblia sa tak stáva nástrojom našej osobnej sympatie. Už to nie je písmo, ktoré pôsobí na nás, ale sme to my, ktorí rozhodujeme, čo a kedy prečítame podľa vlastných záujmov. Božie slovo sa tak stáva obeťou našej momentálnej nálady. Častým spôsobom prístupu je však aj neumyselný výber, tzv. Náhodné otváranie Biblie. S tým sme sa stretli na stredkách. Poďme si čítať písmo, jej, chytro doneste tú hrubú knihu. Ja otvorím, nie, ja otvorím, ja otvorím. Niekto otvorí a zrazu je tam stať, ktorej nikto z nich nerozumie. Napriek tomu ju vykladajú a chcú podľa nej žiť. Je to správne? Určite nie. Keď chcem vykladať písmo, musím o ňom niečo vedieť a musím chápať jeho kontext, lebo sa určite pomýlim. Ono ma to môže niekedy tak zasiahnuť, že nejaké slovo sa podobá na to, čo žijem a už som z toho celý bez seba, že ako Boh ku mne hovorí, ale ono je to zradné, pretože ide o vlastnú potichu, jednoducho sa trafili do môjho myslenia. Svetopisci, a ja som to práve otvoril a rozímam o tom, že Duch Svätý mi to zjavil, alebo to bola tá náhoda. Duch Svätý alebo náhoda. Duch Svätý krásne hovorí človeku, len nemôžeme čítať veci takto zbrklo. A nemôžeme tak lusknúť prstom a myslieť si, že teraz Boh povie pravdu o mojom živote. Alebo teraz Boh povedal pravdu o tvojom živote. Nie. Takto určite čítať Písmo Sväté nemáme. Prečo? Dochádza k vytrhnutiu biblických citátov z udalostí, z kontextu. Toto môže viesť k ich nesprávnemu pochopeniu. Výroky a udalosti sa udiali za istých okolností. Boli zapísané v istom prostredí, ktoré je dôležité pre správne pochopenie Božieho posolstva. Nezabúdajme, že celé Sväté písmo je Bohom inšpirované, nie len niektorá jeho časť. Písmo sa nedá deliť na podstatné a nepodstatné časti. Toto si zapamätajme. Aj tie stránky, ktoré sú nám nesympatické, ťažkopádne, obsahujú Božiu pravdu a ja ich nemôžem vytrhnúť alebo nechať tak. Musím sa s nimi oboznámiť. A oni mi dajú zmysel neskôr, keď viac pochopím, čo Boh chcel úsekom daných dejín povedať. Takže pri tom čítaní potrebujeme veľkú trpezlivosť, pokoru, lebo Duch Svätý hovorí k pokorným srdciam. Nie k takým, ktoré už vedia, čo chcel Boh povedať skôr, než si to písmo otvoria. Súčasnú dobu môžeme nazvať dobou úžitku. To sa žiaľ prenáša aj do medziľudskej náboženskej oblasti. Pokiaľ máme z veci úžitok, používame ich a tešíme sa z nich. Keď prestaneme mať úžitok, zbavíme sa ich. V medziľudských vzťahoch sme svedkami, že ľudia sa pýtajú, čo mám z takého vzťahu. Keď tento úžitok nevidia, alebo nevidia ho ihneď, dochádza k rozpadom vzťahov, manželstva, ba dokonca úžitkovosť priniesla prevrátený pohľad na samotný ľudský život. Hľadanie úžitku sa deje aj pri čítaní písma. Biblia nie je vec, na ktorú mám záruku a čakám od jej používania úžitok. Božie slovo nie je ani prístroj, ktorý po vhodení úsilia a stráveného času automaticky vyrieši moje problémy. Čítanie Božieho slova nemá byť v prvom rade zamerané na získanie akýchsi dobier, ale na hľadanie môjho zjednotenia s Bohom. Na hľadanie môjho zjednotenia s Bohom. Mnohí veriaci po počiatočnom úsilí prestanú čítať Bibliu, lebo nevidia okamžité ovocie. Napokon chceme ešte spomenúť ohrozenie, ktorým je čítanie Svätého písma s predsudkami v rôznych podobách. Mnohé biblické texty sú nám už známe zo svätých omší, zo stretiek, z osobného čítania Biblie. Neraz sa stáva, že pri kontakte s už známym biblickým textom, Ježišovo narodenie, podobenstva, zázraky a podobne, nedáme možnosť, aby nás Boh svojím slovom oslovil, lebo sme to počuli už 1000-krát. Staneme sa pasívni. Dajme Svätému písmu príležitosť, aby v nás zaznelo. Zachovajme si schopnosť pozorného načúvania a usilujme sa o jeho aktualizáciu tu a teraz. Takže je potrebné byť otvorený pre tajomstvo Božieho slova. Tá stať, ktorá je čítaná často v chrámoch, ktorú viem naspamäť zarecitovať, je plná Ducha Svätého a Duch Svätý vie vždy prekvapiť a úplne každého človeka. A predstavte si situáciu, že ste doma s rodinou a už sa poznáte, čo kto povie, dokonca čo si kto myslí, keď sa na vás pozrie. Lenže ono sa to môže chytro zmeniť. Tie isté slová poviem s iným výrazom. A hneď to mení situáciu. Môžem to povedať v žarte a dobrej nálade. Tie isté slova môžem povedať vážne. A dokonca tie isté slova môžem povedať s hnevom. Povieme si, veď mama hovorí stále to isté. Ale situácia nikdy nie je tá istá. Ona presne hovorí takým tónom, akým potrebujem počuť, lebo reaguje na mňa. A takto hovorí Boh. Čiže keď počujem tú istú vetu z písma aj mnohokrát, vždy mám byť otvorený pre hlas Otca, ktorý mi skrze slovo Syna hovorí do života. Vtedy som počúvajúcim Božím dieťaťom a dokážem to správne pochopiť a rozlíšiť. Druhý predsudok. K biblickému textu môžem pristupovať aj z unáhlených výkladov získaných z predchádzajúceho čítania. Niekedy sme ovplyvnení výkladom, ktorý sme počuli na kázni, alebo sme sa dozvedeli v náboženskej literatúre. Nechajme, nech zaznie text taký, aký je, sám v sebe. Nevkladajme doň dopredu vlastné interpretácie. Počuli ste kázeň, nejakú exegetickú, vysvetľujúcu, vrilo sa vám to do pamäti a nosíte si to stále so sebou. A myslíme si, že už poznám presne výklad tých slov písma. Ale ako som povedal, Boh hovorí každému jednotlivo do srdca. A z tej state svätého písma ťa môže osloviť jedno slovo. Kňaz vysvetlil celý kontext. Teba oslovuje jedno slovo. Láska, láska, láska. Pýtaj sa, prečo, Pane? Prečo vo mne rezonuje tá láska? Alebo odpustenie, odpustenie. A keď začneš v sebe hľadať, zistíš, že Boh ťukol na tvoje miesto, ktoré, povedzme, nemáš vyriešené. Málo miluješ, alebo málo odpúšťaš. Mal by si dať viac milosrdenstva. A hneď sa ti vynúri ten, na ktorého sa hnevaš. A ty povieš, no Bože, tak si mi to na tej omši povedal. Biblický výklad je úplne iný, ale v tebe rezonovalo slovo odpustenie. Už vieš, čo máš robiť. Vonkajšie predpoklady na čítanie svätého písma. Hovoríme o každodennom pravidelnom čítaní svätého písma, pre ktoré je potrebné vytvoriť vonkajšie aj vnútorné predpoklady. Prvým predpokladom je vytvorenie dostatočného časového úseku. To sme si spomenuli. Keď sa chcem modliť s písmom, musím si na to nechať čas. Nie je však možné presne stanoviť počet minút. Strávený čas závisí od životnej situácie človeka, ako aj od charakteru biblického textu. Iný program dňa má pracujúca matka, iný človek na dôchodku, iný reholná osoba. Môžeme s určitosťou povedať, že 5 minút je málo na to, aby sme hovorili o pokojnom a sústredenom čítaní Božieho slova. Na druhej strane nie každý môže stráviť nerušene každý deň 30 minút nad Božím slovom. Na začiatok sa odporúča vyčleniť si približne 15 až 20 minút. Platí však zásada, že čas prispôsobujeme tak, aby to bolo na osoch čítaniu Božieho slova. Nikdy nie naopak. Čiže keď cítim, že by som mal čítať dlhšie, povedzme sa, neviem upokojiť, stále mám v sebe svetské myšlienky, mám v sebe nepokoj, potrebujem stíšenie, tak prispôsobím danú chvíľu čítania písma podľa toho, kto som ja a ako sa cítim. Niekto sa vie upokojiť rýchlejšie a hneď prechádza do meditácie nad písmom svätým. Prečíta si text a už mu to ide. Niekto sa musí skutočne stíšiť dlhšie, viackrát čítať a potom to príde. Osvietenie. Vynorí sa nejaká veta, nejaké slovo, nejaký výrok a ten už v nás pracuje. Vtedy viem, že Boh ku mne prehovoril. Nakoľko je to možné, usilujme sa o podmienky, ktoré pomôžu vytvoriť atmosféru posvetná, čiže dôležitý je aj priestor. Vyberáme ho jednak vo vedomí, že ideme čítať Božie slovo, ako aj na svoje možnosti. Niekto využije skutočnosť, že býva blízko kostola a strávi čas s Božím slovom tam, iný možno v mestskom parku a niekto bude prinútený čítať nad kuchynským stolom. Nech je to také miesto, ktoré sa v tom okamihu premení na svätyňu. Lebo sa stretneme so živým Bohom. Pomôžme si zapálenou sviečkou a nábožným obrazom. Aj keď sa modlíme za zatvorenými dverami, ako nám to Ježiš odporúča v Matúšovom evanjeliu, správajme sa tak, aby sme aj svojim držaním tela vyjadrili to, čo si želáme v hĺbke srdca. So Svätým písmom zaobchádzajme vždy nábožne a úctivo. Nech má v našom príbytku svoje čestné miesto. Takže, je veľmi dôležité, ako sa cítim pri tom čítaní Božieho slova. Samozrejme, podotýkam, že by som mal byť v miestnosti, kde nie je televízia, rádio, počítač. Prečo? Pretože to ruší človeka. Keď máte viac početné rodiny, môže to byť problém, lebo nie každý vás pochopí, že chcete byť s Bohom a čítať Sväté písmo. A niekto si chce pustiť hudbu, alebo pozerá šport v televízii, alebo sa hrá na počítači. Niekedy je to fakt problém a vy zrazu zistíte, koľko máte prekážok. A chcete si len prečítať stránku zo Svätého písma a nebude vám to umožnené. Boh vás vovedie do situácie, že budete musieť zakročiť, že sa budete musieť za neho postaviť, že si tú chvíľu s ním vybojujete. Vnímame všetko okolo seba, ten duchovný boj, duchovný zápas, ktorý sa vedie o našu dušu. Možno práve aj v tej rodine je to tak zreteľné, že niekomu bude vadiť, že ty čítaš Božie slovo. Samozrejme, rozlišujme. Je tu duch, ktorý nemá rád Božie slovo, a naopak duch lásky, duch svätý, ktorý nás vedie. Musíme sa pobiť o Božie kráľovstvo. Na toto buďte pripravení. Pre tých, ktorí začínajú s pravidelným čítaním Svätého písma, odporúčame začať novým zákonom. To sme si už povedali aj na minulých stretnutiach, je jednoduchší a pochopiteľnejší. Konkrétne evanjeliovými textami. Napríklad začni Lukášovým evanjeliom a potom hneď prejdi na Skutky apoštolov, lebo tieto dve knihy vytvárajú jednak jedno lukášovské dielo. Ďalšia možnosť je začať Jánovým evanjeliom a potom prejsť na Jánove listy. Pre tých, ktorí už dôvernejšie poznajú Bibliu, jestvuje možnosť čítať ju spolu s cirkvou podľa liturgického čítania v príslušný deň. Dnes jestvujú liturgické kalendáre, v ktorých sú vyznačené denné čítania podľa lekcionára. Výhodou takého čítania je skutočnosť, že človek prežíva s cirkvou a v cirkvi liturgický rok s jeho jednotlivými obdobiami, ktorým je prispôsobený aj výber biblických čítaní. Napomôže mu to aj lepšie prežiť svätú omšu, lebo čítania sú mu už známe a blízke. Značnou nevýhodou je, že tieto liturgické čítania neobsahujú celú Bibliu. To si musíme uvedomiť, aj keď sme v kostole každý deň, že celá Biblia neodznie v kostole na svätých omšiach. Sú to len vybraté pasáže. Najjednoduchší spôsob čítania je poctivo na pokračovanie každý deň čítať od knihy Genesis postupne všetky starozákonné a novozákonné knihy až po poslednú knihu Zjavenia apoštola Jána. Takže, koľkokrát ste už prečítali Sväté písmo? Aspoň raz? Ani raz? Nikto? Ani raz? Nájdu sa však. My sme to mali za povinnosť v seminári a čítali sme si to spoločne na izbe s bohoslovcami, ale aj každý súkromne už podľa toho, čo mal rozčítané, ktoré knihy. Takže ja to mám za sebou už, aby som neklamal, trikrát poctivo. Trikrát poctivo a raz tak, že som si niečo preskočil. Povedal som si, že ja to poznám, alebo až tak ma to neoslovuje, alebo tomu nerozumiem. Ale trikrát som si prečítal to Sväté písmo a stojí to za to, pretože sa vám to pospája ako krásny celok. A zrazu rozumiete, keď sa Ježiš odvoláva na starý zákon a vy už viete, kde to bolo a prečo sa tam odvoláva, čo sa vtedy stalo v tých dejinách Izraela. A naopak pochopíte, že ten starý zákon pripravoval ľudské srdcia na príchod Spasiteľa. O ničom inom to nie je. Čiže to písmo je cestou našej spásy od stvorenia sveta až do dnešnej doby. Ideme na modlitbu. Začínajme modlitbou. Pri čítaní Svätého písma sa prehrešujeme tým, že začíname hociako a vynecháme prípravu na modlitbu, ako aj samotnú úvodnú modlitbu. Niektorí dokonca urobia len krížik na čele. V našej modlitbe musí byť predovšetkým okamih ticha a sústredenosti ako vstup do modlitby. Modlitba nemusí byť dlhá, nech však vždy obsahuje úmysel, aby sme porozumeli Božiemu slovu v tom istom duchu, v ktorom bolo napísané. Čiže konkrétne tento úmysel, Pane, daj mi poznať Tvoje slovo tak, ako si ho chcel napísať, zaznačiť pre mňa, aby som ťa poznal v pravde, v duchu a pravde. Modlitbou odlišujeme Sväté písmo od akejkoľvek inej literatúry a dávame mu privilegované miesto v našom živote. Veď predsa sa nemodlíme, keď čítame román alebo listujeme noviny. Modlitbou vyjadrujeme naše pevné presvedčenie, že v Biblii dochádza k osobnému stretnutiu človeka a Boha. Ide o osobný a jedinečný dialog. Niekedy budeme cítiť, že biblický text, ktorý práve čítame, má jasný význam pre náš život. Pocítime radosť a nebudeme chcieť skončiť. Avšak prídu okamihy, keď textu nebudeme rozumieť, nebudeme sa môcť sústrediť, ba až budeme mať chuť porušiť naše predsavzatie čítať Sväté písmo každý deň. Vtedy je dôležité neprestávať. Nezúfajme, keď sa nedokážeme sústrediť. Vytrvajme aj za cenu, že nám vždy nenapadnú vhodné myšlienky a slová. Nečítame písmo preto, aby sme sa stali odborníkmi, ale aby sme sa naučili počúvať Boha, ktorý sa k nám prihovára vo svojom slove. Aby sme sa naučili počúvať Boha, ktorý sa k nám prihovára vo svojom slove. Takže majme tú vieru, že Boh k nám hovorí práve cez to čítanie. To je veľmi dôležité, keď si súkromne čítaš Božie slovo, ale aj keď ho počúvaš tu v kostole. Keď sa čudujeme, že prečo sa niektorí dokážu baviť počas svätej omše, no lebo neveria, že k ním hovorí Boh. Absolútne nevzdávajú úctu jeho slovu. Jednoducho tu prišli len z povinnosti, nezaujíma ich to, majú ten pocit, že bol som vybavené, ale slovo Otca neprešlo ani cez ucho a už vôbec nie do srdca. Čo je tragédia? Už keď som v chráme, mal by som využiť tú hodinku na posilu a otvorenie sa živému Bohu. Štúdium. Filip videl Etiópčana eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: choď a pridaj sa k tamtomu vozu. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: a aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil: ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlil? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Je to známy text zo Skutkov apoštolov. Pri čítaní Božieho slova sa môže stať, že sa budeme tak cítiť ako Etiopčan. Naše srdce bude otvorené, myseľ sústredená a napriek tomu nebudeme rozumieť tomu, čo čítame. Duch Svätý nám pomáha svojimi vnuknutiami porozumieť čítanému textu, ale teraz použil ako svoj nástroj človeka. Aj dnes, keď čítame Sväté písmo, zažívame niečo podobné. Sú chvíle, keď vedený Duchom Svätým porozumieme biblickému textu, ale aj my často potrebujeme nástroje, ktoré nám pomáhajú porozumieť Božiemu slovu. Keď už nemáte múdreho človeka, ktorý by vám to vysvetlil, čo je pravdepodobné, existujú komentáre, slovníky a encyklopédie. Dbajme pri nich, aby podávali učenie, ktoré je v shode s katolíckou cirkvou. Pamätajme vždy na cieľ nášho štúdia. Chceme lepšie spoznávať Sväté písmo, aby sme sa pri jeho nábožnom čítaní stretli so živým Bohom. Boh prehovoril v Svätom písme prostredníctvom ľudí, a teda ľudským spôsobom. Preto je potrebné skúmať, čo vlastne mali svetopisci, ktorých si Boh vyvolil, v úmysle vyjadriť. Svetopisci sa vyjadrovali pomocou vtedy používaných literárnych a kultúrnych daností. Štúdium Svätého písma je potrebné začať jeho samotným čítaním. Preto je dôležité, aby sme mali svoju vlastnú knihu celého Svätého písma, starého i nového zákona, so všetkými jeho časťami, ktoré uznáva katolícka cirkev za inšpirované. Keď začíname čítať novú knihu Svätého písma, vždy si najskôr prečítajme úvody, ktoré sa nachádzajú pred každou knihou a obsahujú základné informácie o autorovi, dobe a mieste napísania, ako aj štruktúru knihy, jej základné teologické témy a posolstvo. Takže kto si číta poznámky, úvodné poznámky alebo poznámky pod čiarou, robí dobre. Niekedy sa nám to zdá zdlhavé, v tom seminári sme to tak robili, že sme hneď všetky úvody preskočili a 5 strán bolo k dobru, ale samozrejme, že nečítali sme s pochopením, čo sa nám potom vrátilo na skúške. Takže tak, buďme poctiví, prečítajme si aj to, čo nám hovorí história o tomto texte a budeme ho správne chápať a aj vysvetľovať. Ideme na ticho. Ticho je dôležité. Všetci učitelia duchovného života a všetky metódy čítania Svätého písma zdôrazňujú dôležitosť ticha. V starom zákone sa Boh neprihovoril Eliášovi v silnom a prudkom vetre, ani v ohni a zemetrasení, ale v tichom a lahodnom vánku. Evanjelisti v novom zákone predstavujú Ježiša, ktorý opustil zástupy a odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Ticho po prečítaní úrivku zo Svätého písma nám umožňuje počúvať vnuknutia Ducha Svätého. Božie slovo vstupuje do nášho srdca a mysle. Je to náš postoj podľa vzoru mladého Samuela. Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Boh sa však k nám neprihovára na počkanie. Nemôžeme očakávať, že sa musí niečo stať. Je omylom žiadať, aby sa Pán preukázal nejakým viditeľným spôsobom, keď čítame Sväté písmo. Našou úlohou je čítať, stíšiť sa a modliť s otvoreným a múdrym srdcom. Takže to ticho je balzamom na našu dušu. Vtedy najviac počujeme Boha vo svojom svedomí a dokážeme ho počuť aj pri čítaní si posvätných textov. Preto som povedal pozor na to tiché rádio alebo televíziu v pozadí. Nejaký krík, hurhaj, to všetko nás ruší. Všetko, aj ten mobilný telefón, ktorý vám zazvoní v tejto chvíli, vás oberie o pozornosť na Boha, ktorý sa vám práve prihovára. Umenie počúvať je hlavne umením vnútorného ticha nášho srdca. Ticho prebúdza náš vnútorný sluch. Je to nasmerovanie nášho srdca na Boha, ktorý sa nám prihovára. Umožňuje, aby toto jeho slovo preniklo do nášho vnútra. Ticho a mlčanie neznamená nič nerobenie, pasivitu, ako by sme sa mohli domnievať. Utíšiť sa znamená počúvať Boha. Je to vnímanie Božieho posolstva. V tichu sa odohráva akoby trávenie, porozumenie toho, čo sme čítali v Svätom písme. Modlitba. Keď hovoríme o modlitbe, najčastejšie máme na mysli slová, ktoré vypovieme, alebo modlitby, ktoré sme sa naučili v detstve, alebo spontánne slová, ktoré vychádzajú z nášho srdca. Áno, slová sú súčasťou našej modlitby, ale musia sa opierať o niečo oveľa hlbšie, o prežívanie Božej prítomnosti v našom živote, o skúsenosť viery. Pravé čítanie Svätého písma nás vovádza do Božej prítomnosti a k počúvaniu Jeho slova. Každodenné čítanie Božieho slova je najlepším spôsobom vstupu do modlitby. Vzorom modliaceho sa človeka je Ježišova matka Mária. O nej písmo hovorí, že uchovávala všetky slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Žiť v Božej prítomnosti a zachovávať Božie slovo vo svojom srdci je prvým stupňom modlitby, je to aj prvé ovocie čítania Svätého písma, lebo sa stávame súčasťou Božieho plánu, ktorý mal Boh s Abrahámom, Mojžišom, prorokmi a ktorý sa naplnil skrze účinkovanie smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. O Márii Lukášovo evanjelium hovorí, že nielen zachovávala všetky slova vo svojom srdci, ale premýšľala o tom, čo sa udialo. Je to veľký príklad pre nás. Sme pozvaní, aby sme v modlitbe nielen uchovávali Božie slovo, ale premýšľali o jeho význame pre nás. Súčasťou nasledovania Ježiša je aj zachovávanie premýšľania o jeho slove, lebo ono má moc premieňať naše srdce. Tak sa stávame príbytkom Božieho slova. V praxi to možno znamená to, že to Sväté písmo sa nám vynorí v nejakej situácii, alebo nám Duch Svätý vnukne myšlienku, pripomenie nám ranný text čítania alebo evanjelia a my sa tým dokážeme povzbudiť. Možno keď sa bojíš, zacituješ si žalm, Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Keď človek potrebuje byť taký odovzdaný do Božích rúk, tak povie Pán môj a Boh môj. To sú vyznania, ktoré povedali Ježišovi apoštoli, ale my sa v tej chvíli s nimi stotožňujeme, že padáme pred Božím majestátom a to Sväté písmo nám pomôže sa modliť, vyjadriť to, čo cíti naša duša, čo prežívame. Nie je dobré oddeliť čítanie Božieho slova od modlitby. K tomu môžeme využiť dva spôsoby. Modliť sa so Svätým písmom. Je to moja odpoveď na prečítaný a prerozímaný text. Neznamená to akoby odložiť bokom náš život, ale skôr pozrieť sa naň svetlom Božieho slova. Zo strany Boha. Nesnažme sa prerobiť biblický text, aby vystihol našu situáciu, ale my sa usilujme pretvoriť náš život. Niekedy stačí jeden verš z úryvku, ktorý čítame v daný deň a ten verš nás priamo privedie k modlitbe alebo rezonuje v našej mysli a srdci. Naša modlitba to je najlepšia odpoveď na čítanie Svätého písma. Modliť sa slovami Svätého písma. Je to ďalší spôsob modlitby. Keď apoštoli prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, naučili ich modlitbu Otče náš. Je to tak známa modlitba, že keď sa ju modlíme, ani si veľakrát neuvedomujeme hĺbku slov. Už prvé slová Otče náš sú nesmierne hlboké. Odporúčame prečítať v modlitbe Pána komentár v katechizme katolíckej cirkvi. Modlitba Pána nie je jedinou modlitbou Svätého písma. Jedinečným zdrojom modlitieb sú starozákonné žalmy. vyšli zo života a z kultu židovského národa, tvoria ich chválospevy, vďaky vzdania, náreky. Ich čaro spočíva aj v tom, že veľakrát dokážu vyjadriť to, čo my sami by sme chceli Bohu povedať. Je veľmi potrebné, aby sa žalmy stali aj našimi modlitbami. Modlitby nájdeme roztrúsené v každej časti Biblie. Spomeňme si napríklad na Zachariášov chválospev, nech je zvelebený Pán Boh Izraela, Máriin chválospev, velebí moja duša Pána, to viem aj zarecitovať na spameť, Pavlove kristologické hymny, chválospev Jánovej apokalypse. Biblické modlitby sú pre nás šlabikárom, kde sa učíme, ako majú vyzerať tie naše modlitby. No a teraz poďme na záverečné slajdy. Metóda troch krokov. Čiže ako mám čítať Sväté písmo podľa metódy troch krokov. Na začiatku stojí úvodná osobná modlitba, po ktorej nasleduje poprvé čítanie. Prečítaj si viackrát zvolený úryvok, aby si sa s ním dôverne oboznámil. Po druhé meditácia. Premýšľaj nad Božím slovom. Nasledujúce otázky ti pomôžu. Obsahuje text príklad k nasledovaniu? Hovorí text o hriechu, ktorému sa mám vyhnúť, alebo sa zaň kajať? Je tam príkaz alebo prísľub, ktorý mám plniť? Obsahuje text otázku, na ktorú mám odpovedať? Obsahuje náuku o Bohu, o mne, o svete, ktorú mám prijať? Čiže to sú tie pohľady, z ktorých môžem prehodnotiť ten úryvok, ktorý si prečítam. A určite nájdem podnet na svoje uvažovanie a potom na také vovedenie to do konkrétneho života. Po tretie, modlitba. Sústreď sa na modlitbu, ktorá bude výsledkom prečítaného a premeditovaného textu a bude obsahovať konkrétne predsavzatie. Čiže po prečítaní toho textu, keď si zodpoviem na tú otázku, na ktorú mám odpovedať, alebo na nejaké vnuknutie, ktoré cítim ako potrebné v mojom živote, si vzbudím predsavzatie. Urobím konkrétne to a to. Samozrejme, v tom dobrom slova zmysle. Podľa Evanjelia. Opakujem, čítanie, meditácia, modlitba s predsavzatím. Lectio divina. Je to metóda čítania Božieho slova, ktorú uvádza Enzo Bianchi vo svojej knihe Modliť sa Božie slovo. Je vhodná predovšetkým pre jednotlivca. Takže prvý bod modlitba. Skôr ako začneš čítať Sväté písmo, pros Ducha Svätého, aby ti otvoril srdce. Vhodná je spontánna modlitba tvojimi slovami. Po druhé, čítanie Svätého písma. Čítaj pozorne, pomaly, viackrát. Úryvok môže byť z lekcionára alebo z Biblie. Čítaj potichu, načúvaj textu. Po tretie, rozjímanie. Za pomoci dopredu pripravených nástrojov, biblický komentár, konkordancia, nejaký výklad, usiluj sa pochopiť, čo si čítal. Vysvetľuj písmo písmom. Rozjímaj, čo ti chce Pán svojím slovom povedať. Ak je potrebné, prečítaj si text ešte raz. Vždy, keď Pán Ježiš cituje Starý zákon, tak ja som si pri čítaní nalistoval tú stať Starého zákona, kde to bolo napísané. A potom sa vám ucelí ten obraz, že o čom to Pán Ježiš hovoril a na čo nadväzuje. Čo vlastne vysvetľuje z minulosti svojim súčasníkom. A hneď ste pri Ježišovi, rozumiete mu a to jeho slovo sa vás úplne dotýka. Modlitba. Teraz, keď si plný Božieho slova, hovor so svojím Bohom, odpoveď mu na jeho slovo, na jeho volanie. môže to byť modlitba chvály, vďaky, vzdania alebo prosby. Nehľadaj však pritom seba, ale stále hľaď na Pána. Kontemplácia, 5. bod. Kontemplovať znamená vidieť všetko Božími očami. Pozeraj sa na seba, svoj život, svoje vzťahy Božími očami. Po 6. zachovanie. Zachovaj si prijaté slovo v srdci ako Mária, stráž ho a pripomínaj si ho. Spomeň si naň v rôznych okamihoch dňa. Takýmto spôsobom Boh môže zjednotiť tvoj deň, tvoju prácu, tvoju námahu, tvoj odpočinok, spoločenský život, aj tvoju samotu. Prebúdzaj slovo, ktoré bolo do teba zasiate, aby ťa sprevádzalo celý deň. Poslušnosť, posledný 7. bod. Nezabúdaj, že vypočuté slovo je potrebné uviesť do praxe, preto si daj konkrétne predsavzatie. Takže toto je spôsob, ktorý nájdete v týchto textoch, ktoré budú zverejnené pre vaše samoštúdium. No a už neostáva nič iné, len sa pohrúžiť do čítania Božieho slova a objavovať pritom krásu a dobrotu nášho Pána. Moji drahí, toto je všetko. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste vytrvali, že vás nezlomila ani pandémia, ani iné problémy. Určite ste aj vy prežívali ten duchovný zápas, byť dlho v kostole, počúvať to všetko. Ak ste si len niečo zapamätali a posunuli ste sa vo svojom vzťahu k Pánovi, stálo to za to. Máme celú večnosť na to, aby sme objavovali Boha, jeho veľkosť, jeho krásu. Toto sú len také kvapky, ktoré prišli do našej duše, aby ju zvlažili, urobili tou úrodnou pôdou a semienko Božieho slova už bude rásť. Tak vám všetkým prajem, aby ste boli radostnými kresťanmi, ktorí poznajú svojho Boha cez jeho slovo. Vtedy budeme autentickými svedkami Božej lásky, ale aj Božej múdrosti. Lebo bez múdrosti robíme veľmi zlé, nepotrebné a zbytočné veci. S Božou múdrosťou robíme veci tak, aby to bolo v shode s Božou vôľou. A vtedy sme prosperujúci, milujúci, dobrí a slúžiaci. A to je asi to, čo nás chcel naučiť dobrý Pán Ježiš. Pán Boh zaplať.